tango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na jibuwa na manono kolwezi pe Goma. Ngonga zumi na mwambe na boma chwapa pe na dolizi na Congo Brazzaville. Tango na biso ya sango ya mukili lelo na VOA, The Voice of America, Lulaka Amerika. Sango ya mokili lelo epese melibino na Edi Isango na lisungi ya Marius Muhunga. Penanzele ya Masini, Fatuma Alimasi Kalala na John Dryden. Na sango ya mokili lelo, Bikolo bia Afrika pe misala ya bamin bazali na likita na Kinshasa pona kobanda kokela ba bateri ya mituka ya lotiliki na Afrika. Ministre ya industrie ya Ecole Congo Democratique Julien Paluko.
Population ezo mona likambo moko te batuza ba producteur ya cuivre, ya cobalt, ya diamant, ya or.
Carburant est commis passé na ituka lualaba, ba station mingi kangami bo mbano ya kozanga kofuta mpako tokolanda yango awa.
Awa ingisha carburant mu zone sud, na ile tunalomba gouvernement ni kurudisha ba petrole mu madroa yabo.
Bavandi ya Kinshasa ba kozwa libaku ya kotala ba filme ya ba kongole na nzela ya misala mibengami Afrika bilili.
Afrika bilili s'est décidé comme ma cinéma koya na mona basité. Donc Afrika bilili est kobanda koya chaque fois na basité na biso na ba place publique.
Sango eye tokolanda yango na bolayi sima na sango na biso na bokuse eye pesa milibino na Marius Muhunga.
Tata episcopo ya Eklesia Katoliko Fridolin Mbongo ayambaki lobby ondako wa ya musala, premier ministre Sam Lukonde, mukambi ya Sénat Bahati Lukwebo, mukambi ya Assemblée nationale Christophe Mboso, na François Beya wazali conseiller spécial ya mukondi ya mboka na maimatali sécurité. Na masolo mabango, balobeli mingi mingi maimatali bozangi boyokani boyebosalemaki na maimatali boponami bwabakami basika baseni. Kolanda maloba matata episkopo, makambo manso masolo lami na polele pinza pona kubungisa nzela ya boyokani pona mikolomizali kuya. Pe abakisi ete, mbula matadi esengeli asala musala elongo na eklezia pona kuluka bolamu bwaba imboka. Bosengeli koyeba ete, bokuta ni boye, bosalemi sima mwa nungu nungu, mwe musalema ki kati na bingumba pona boponami bwaba kambi basika baseni. Likita libengami DRC Africa Business lifungwa mi lelo na Kinshasa pona komema bikolo bia Afrika kobanda bango moko kokela ba batterie na mituka mitambola kaka na lotiliki. Liboso lia bakambi ba bikolo mpe babongisi mingi ya molongo, President Félix Tshisekedi alobi na bofungwa mi ya misala miango ete ekolo Congo Démocratique ezali esika ya malamu ya koleka na mokili pona misala mia bokeli ba batterie eye etiama na Congo. Likita liango lia mikolomi bale, lizali kotala ndenge nini kobanda kobongola mabanga ya talo toba minere ya Afrika, pe kokela biloko bia motu ya na kontinant. RDC ezali mboka moleki na makele toba minere na Afrika. Mampinga maikolo Congo Démocratique malobi ete, bapusi basimba minduki ya maimai mpe baebalingaki kozwa bisika, bazalaki na mboka, Marundi, na kartye Mukalangi Rwa, na komini ya Vulamba, na Butembo, na Nord Kivu. Kolanda ba FARDC, basimba minduki baye, balingaki kozonge la bisika e bazalaki kala, epa iwapi ba FARDC babengana ki bangomposo moliki, e ibumaki mampinga mibale ya ba FARDC. Uto sanza moko, basimba minduki ya maimai, bazali kosala bitumba na bisika biye, na kukanaka bisika bayi polis na bayi FARDC bazali. Ekolo Congo Démocratique ezwi ndingisa ya kokota na komunote ya bikolo ya Afrique de l'Est. Ndingisa eye epesami na conseil ya ba ministre ya bikolo biye, mokolo mwa lobi muleki na Arusha na mboka Tanzanie. Bosengeli koyeba ete, ekolo Congo Démocratique ezali na mindelo toba frontière na bikolo mitano ya Afrique de l'Est lokola Tanzanie, Burundi, Rwanda, Uganda na Soudan du Sud. Mokambi ya inspection générale ya finance na ekolo Congo Démocratique Jules Alingeti alobi, makambo mabimisa maki na Congo Hold Up e ezali kufunda bayike na libota ya mukonzi ya kala Joseph Kabila pe ya basungi baye na kopengwisa misolomi ya lita mayeba na kina IGF e yifunda kiyango na misala mia sembo na sanza ya mitano moleki. Joe Biden, président États-Unis, a bengisi bikolo nkama moko na zomi na masolo na mosika mpo na mayimatali demokrasi ya molongo mobimba na mokolo mwa le 9 na le 10 décembre ya mobu moye. Na kati ya bikolo bi Afrika, biyebibingami na masolo maye, ezali République démocratique du Congo, Kenya, Afrique du Sud, Nigeria mpe Niger. Bikolo biike bia molongo mobimba mpe bibengami na masolo maye. Kasi ekolo Chine na Russie, ba bengami na masolo maye te. Yango epesi kanda na bakambi na bango. Masolo maye, mazali ko landa promesi ya kampanye e Joe Biden afsalaka pona koluka ko kolisa demokrasi na molongo sima demokrasi ko zonga sima tango mokonzi ya kala États-Unis Donald Trump azalaki obokonzi. Motindami ya ONU na Libye atiki mosala na ye sanza moko yambo na maponami ya yambo na mboka eye uto bobomi ya Muammar Gaddafi. Moye ekolo Slovaquie, Jean Kubis, a ebisi te na Conseil ya sécurité ya ONU ntina nini atiki mosala moye.
Ndo mingi Marius Mhunga pona sango eye. Muzali kolanda sango ya mokili lelo na VOA uto Washington. Ekolo Kongo Demokratika mboka epambolama na makele toba mine koleka ezali esika ba bateri ya mituka ya lotiliki esengeli kobanda kosalema. Yango nde maloba ma president Félix Tshisekedi lelo na bofungolami ya forum DRC Africa Business likita lizali pona kopesa Afrika libaku ya kobanda kokila ba bateri ya mituka ya lotiliki. Mosali na bino Edi Sango atuna kimituna na ministre ya industrie ya Ekolo Congo Démocratique Julien Paluku.
Forum ango to bengi ango forum po développement ba minerai na biso parce que yebi banda 1960 population ezomona likambo moko te parce que ba producteur ya cuivre, ya cobalt, ya diamant, ya or kasi boumbu ezo continuer batu ba bokende kala c'était si bien que mutu mtazomi tu na finalement au ba minerai na biso tina na ngo nini wanande esengi na president na biso aibisa ba collègue na ye Afrique po to sangana na kisasa to lobela likambango ya ba minere po to banda ko transformer yango parce que objectif na ya president na biso eza que chaque africain chaque congolais abima na boumbu po biso pe to ressembler ba oyo ba européen ba américain ba chinois pona nini bango bauti na bombu depuis des années kasi biso totikali na pauvreté depuis des années alors que mokili mobimba yebi ke ba minere osel sa bango eutaka na Congo eutaka na Afrique yango nde mokonza mboka abengisaki forum wana po tolobela likambo
mokonza mboka ya Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi auti kozala na makita mibale ya liboso G20 na semana yango ya COP26 c'est ça va à la TC longue ya Ekolo Congo Démocratique le kola mboka o ezali na eyano na makambo eko mboka ezmokiliza nango siko sur réchauffement climatique na ba menace mususu ezali na nzela wana nde bozo sel la forum to ezala ki nanka coïncidence ndenge to lobaka na français
mais il fallait mokonzi mboka ala kisa mokili mobimba ke biso tokoza la au centre du développement du monde entier yamonde tango zala ki na Glasgow ayebisa ki ba président nyose ya mokili mobimba ke sans la RDC eh bien le monde n'existera ça c'est la première phase deuxième phase ezali ba minere na biso toza na coltan toza na lithium avant ba découvrir lithium na Congo batwaza yo kanisa ke c'est seulement l'Australie yangonde za da lithium or ba lithium wana ba cobalt wana yangonde zo salisa mikolo oyo ba voiture électrique salema parce que yebi na mikolo za koya ba voiture ya ba diesel ya ba essence ekolungwa na circulation po ba remplacer yango na ba voiture oyo ba benga ka ba voiture électrique or ba matière ozo salisa ko sala ba voiture wana euti nde na Congo euti nde na Afrique yangonde mokonzi ya mboka lobi il faut que biso tozala au centre ya marché wana parce que za ba milliards de belé ceux qui biso na Congo to sa la forum wana te eh bien lobby tango ba voiture na kubanda ko sale mana Europe to ko zoli kama mo côté to ko tika na ba na pauvreté na biso alors que to za ba producteur ya biloko na yangonde alobi non il faut to sangana to kabola richesse wana ceux qui ba européen ba américain ba chinois ba zui o yango biso petozwa o ya biso wanande ça fait que le président de la république abenda forum wana esale manaki sasa po ba entreprise ba PDG tomeka ba capitaine d'industrie o ba Panasonic o ba BMW o ba LG o ba Tesla bango tout toko manaki sasa to sangana to lobela likambo ango po mutu na mutu azwa intérêt na ye bazwa intérêt na bango biso PDC tozwa intérêt na biso
iza liketa li bosote tant tuzaki bana miketi bando kende ba foire internationale ya Kinshasa ba grand compte bando sa bazula ki sa batu ba minere ya Congo ba mboke zoya ba entreprise ya minere zoya mais finalement e botelo kote le loyo Congo RDC na Afrika mingi Congo po tuzo la Congo wa e kozwa nini penza na makamboni suka kakati na bakuna kokuta na
ba forum wana sala makasan ke eza la president na ba etude kasi na mbala oyo forum oyo sur l'industrie ya ba batterie salimi après une étude menée par un consultant Obabengi Bloomberg ayebani na mukimu bimba kasa ba étude pona ba bikolo mususu maintenant c'est le tour ya Congo tozala ba element oze la kisa effectivement que biso Congo toko tirer profit na marché wana
na lola ba carburant e komi mpasi na etuka eyi ba station mingi kangami bo mbano ya kozanga kuvuta mpako tulanda sango na Raymond Mwamba.
Kaka ba station moko moko onde ezali kofungola pe esengeli kosala molongo molayi pona kozwa carburant. Zokande kaka ba kumbi tukutuku ndambunde bazali kozwa carburant yango. Toyoka motambu isi tukutuku Celestin Yava. Mikoloyo epana biso carburant eza très rare mais biso ba kombi tukutuku tozoaka ndambo ndambo. Mbano yango ezali bozangi lotiliki po lotiliki euta kambala mosusu pe na carburant euti na koboya musala ya bayi petrolier elobi mwana mboka Jonathan Chibuiz oyo azali mokambi ya station ya carburant moko.
Abaingisha kabira mu zone sud na bengina
tozo singa ipa ya gouvernement na biso bata la makambo ya carburant wana sikoyo ba station mususu bazana carburant ba mususu bazana carburant te kasi tokosala nini
na ile tunalomba gouvernement ni kurudisha ba petrole mu madroa yabo
ba station eye efungolite ezangi carburant te kasi ebeta minde na bolandeli ya IGF inspection générale ya finance po baike bafuta kampa kote elimboli kei kasong moteki carburant na station
ya VU
ba responsable bele ya ba station service bazalaki na makambo na IGF tozo ebisa bango bazonga na raison ya gouvernement na biso
des produits pétroliers.
Yango ekomi pasi mpo bayi mboka batambola tambola nde boyokani moko ya mbangu ekosala seba chishik moko ya bavondi ya lwalaba alobi.
Mais nous sommes dans une situation telle que ya rareté
eza makambo moko ya soni etuka lokola lwalaba ezozanga ba carburant tosenge pa gouvernement atalela makambo oyo.
L'état ne peut pas donner des injonctions qui l'état ne peut pas gérer.
Ata kozanga ya carburant na mboka, talo yango etika limbe 2250 francs congolais. Ota kolwezi pasyon a emomwamba po na VO Afrika.
Mabongisi na kombo ya Afrika bilili, mazali komemela ba vandi ya Kinshasa ba film na ba karti na bango. Ekola kisa bango yango na etando ya munene Shushuka Ora alandala ki mabongisi mango to landa.
Mpune ilenge mwasi Benita, Afrika Bilili, oezali kofungo la bikuke bia yango uta le 18 décembre eko sali manali sungi ya Maison Difa eezali na bapuro na yango na mboka na France mpe esala kamosala ya kokabola ba film to distribution ya ba film. Afrika Bilili, ezo sali mampo na kosunga cinema Afrika ekende liboso, Benita Madiata apesa kibiso maaluba mae.
Afrika Bilili ezali festival, en fait, Afrika Bilili est la fête ya cinéma. Parce que, au moins, on attend qu'on a là, papa n'a biso, parce qu'on a biso, parce qu'il y a l'habitude d'avoir qu'on a là, on a salle, on a bandé qu'on a quitté ma fille, et biso n'a pas, bandé qu'on a biso à l'époque, on a bandé qu'on a quitté là, et l'eau qu'on a là, l'électricité. Okay. Alors Afrika Bilili s'est décidé comme ma cinéma koya na mona basité. Donc Afrika Bilili est kobanda koya chaque fois na basité na biso na ba place publique pour na kosa la ba projection publique.
Julien Galigné, Elenge Mobali ya nationalité française, oyo azali kosa la misala mpembeni ya Benita mpe apesa ki biso makanisi ya eto yokai.
Elle a bien résumé, j'ai pas tout compris encore au Lingala, hein, mais je pense qu'elle a bien résumé.
Asi alobi yango, tokutana na bino le 18 décembre, wutongonga ya zomi na mitano, ikino ya tukumi bale na mibale, tokolakisa ba film eye, ekotalisa mosala ya baye basala ka mosala ya film na ekolo Congo démocratique.
Ils sont pas forcément connus par les Congolais eux-mêmes.
Chromix Onana, azali elongo na Benita, pona ko bongisa milulu miye. Alobi ete mbula matari ya kisasa epesi bango nzela toyoka ndimbola na ye.
Ouais, na zone autorisation ya ba papa na nga ya hotel de ville ta avec eux pour visiter na organiser l'événement le 18 décembre na avec na ba ou donc ba autorisé nga yango moni toujours tagué ba tout on a tout ça la spot oui les canadiens
c'est quoi ba tout au cause la ni le 18 et là on y a occupé ça sur quoi message
bon et là on t'occupe ça avec un message à les 18 déjà que moni na qui ça ton message na qui c'est lui à vous $10 pour notre vacciné. Tu vois? Tout va plus, on va faire un vacciné. Mais après, ceux qui me tirent pour passer à travers le cinéma, ils ont toujours les spectacles, il y a cinéma en plein air. Je dis que cinéma, bah, tu vois, on a la salle, mais tu mets le cinéma dans la cité, parce que, bah, c'est toi, bah, ça, dans le monde, il y a un peu plus tard.
Autonyonso, à cause de la koya, kolanda ba film, y a ba africain, en général, mpe y a ba congolais, en particulier, et le bibinita, mobongisi ya milulu, uta Kinshasa, chouchou kawa.
Mbala ya liboso na lisolo ya rumba ya Congo, alanga nzembo moko alekisi 100 milliards de vues na plateforme ya Mindule. Fali Pupa ya ekolo Congo démocratique nde asali likambo liango pou na mbala ya yambo. Yango nde Marius Mohunga azali kolobela na lokole ya lelo tolanda.
Marius Mohunga na lobi e
Lubako
Ndule ya lelo eza nini
Na lobi e olingi nini
Boma biso na elengi
Artiste et musicien Fali Pupa Aoutiko Kokisabongo 1 milliard de vues na ba vidéo na enyoso na YouTube. O ezali bongo ndenge tolobaka na français record. Na inote banda histoire ya musique congolaise et salema. Artiste et musicien oya salaka rumba akoma na autant de vues na YouTube. Succès na ye mingi mingi e bandi na album na ye aliboso Liputa oya salaka tango abimi na quartier latin international. Kasi, pona bayi bayi bifali Pupa, ezali koka mwa mingi te, po, ezali kakate na YouTube. Bosengeli koyeba ete, artiste Fali Pupa, azali na plus d'1 million de followers, to bat o balandakaye na Twitter. 4 millions d'abonnés na compte na Instagram, na YouTube azali bongo na 2.6 millions d'abonnés, et puis na Facebook na ye, Fali Pupa azali na plus de 7 millions d'abonnés. Yango esengeli koyeba ete, ezali ko kamote soki, soki artiste azali na batu mingi, oyo bazali kolanda ye, akomana montant ya 1 milliard de vues na ba clip na ye nyonso, o ezali bongo na YouTube. Ya solo ezali record, elinko loba ete, Moto moko naino asala yango te na rumba ya musique congolaise. Succès na ye to explosion ya ba vu na ba chaîne na ye YouTube et salemi mingi na ba collaboration o ya sali mingi mingi na album na ye ya Sika Tokos 2. Na kati ya balbom eye ba featuring tobo sangani na ba artiste misusu ya minene minene lokola Nino, lokola Dadju, lokola Buba, lokola Mark Pokora, nde esali ete bayi bayi bakai na nyote na mikili misusu bako kakoye baye. Na kati ya Afrika, artiste Fally Ipupa asali pe ba featuring e bele na ba artiste musicien e ba kenda sango. Mingi mingi ya mboka Nigeria na ya mboka Tanzania. Kaka nzembo na ye na artiste moko munene ya mboka Tanzania kombo ya Diamond Platinum, yango moko kaka nzembo na bango Inama esali bongo plus de 100 millions de vues.
Toujours l'amour est pas la canne, c'est mon babizou bakalem, bakadou, ba je t'aime tout le temps. Mawele kawapi, bébé na maza présente. Soufiele kawapi, chéri na mazalie. Je t'aime. Balou baba tikaou, balou baba tikaou, ngala kole mete. Balou baba tikaou, balou baba tikaou, ngala kole mete. Je vina ngata kitoko, je vina ngata elengito. Vina ngata kitoko, vina ngata elengito. Parfois l'amour est compliqué, mais je viens moi toujours romantique. Asali nama.
Album Tokos, parmi banzembo oye sali ete, Fally Ipupa amatali susu makasi, ezali bongo featuring na ye, na artiste mususu kongole, oyo azala kabongo na mikili ya poto, na kombo ya Dadju, na titre ya Un Coup. Atako bato baike balinga kanzembo wana kasi Fatou Makala la Alimasi ya sepelaka mingi na flyer.
Jean-Baptiste et Kwaki, résident Big Master.
Matea Fally et kukutana na ngonga sali featuring ya makasi na artiste moko ya munene ya États-Unis d'Amérique R. Kelly oyo malheureusement auti kufundama kuzabasi na makasi azali na boloko kasi nzembo na bango na kombo ya Ninja yango pe esali ete Fally Ipupa aiba na makasi na molongo mobimba.
I love you.
Fali pou bazali yoko ya artiste congolais ou yo bazali ko tombo la bendele pote rumba congolaise e kende liboso.
Tondo mingi nde konabiso Marius Munga pona linaka lokole ya lelo sango nabiso ya mokili ya lelo ezali kosuka awa kasi ya motu ya ezalaki bikolo bya Afrika pe misala ya bamine bazali na likita auto lelo na Kinshasa pona kobanda kokela ba bateri ya mituka litambolaka na lotiliki na Afrika. Toyoka kibongo biyano ministre ya industrie apesaki na mosali na bino Cardinal Fridolin ya Mbongo episkopo ya lokumu ya ekolo Congo Democratique na Kinshasa ya mbaki bongo batindami ya mbula matari ya parlement pe mopesitoli ya president Félix Tshisekedi pe ba solola kipo na kosukisa mwa nungu nungu mubimaki sima na boponami ya mokambi ya seni misala mia maponami. Carburant est comme passé na ituka ya lwalaba ba station mingi et kangami bombano ya kozanga kofuta mpako na misala miabuluki ya IGF tulandaki yango na reportage ya Raymond Mwamba tulandaki pe misala Afrika bilili ezali kosala na ekolo Congo Democratique pona komemela ba vandi ba film na ba quartier na bango pe kolakisa yango na etando monene. To komina suka ya sango ya mokili na biso ya lelo to kutana na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville puna sango ya mokili ya lelo ya deuxième édition ezalaki wabino Edi Isango na lisungi ya Marius Muhunga pe na nzela ya masini tuzalaki bongo na Fatuma Kalala Alimasi na John Dryden to kubakulanda viu walingala to kutani na 20h30.